Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Sekian banyak nikmat hingga kita pun tidak mampu untuk menghitung satu demi satu, kecuali menyikapi segenap nikmat itu dengan penuh rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam ayat wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan jika kalian bersyukur, niscaya pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan jika kalian kafir, kufur nikmat, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. kabar gembira dalam bentuk tambahan nikmat dengan sebab sikap syukur dari hambanya. Dan di dalam ayat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada hambanya, manakala ia, seorang hamba itu, kufur nikmat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan siksa yang sangat keras. Berita gembira dan berita peringatan telah Allah sampaikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, ia akan berupaya untuk senantiasa mensyukuri segenap nikmat tersebut. Betapa sedikit dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Hal ini ditegaskan di dalam ayat, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sikap syukur merupakan sikap terpuji. Sikap syukur merupakan wujud dari keadaan akhlak seorang hamba. Akhlak terhadap Rabbnya. Akhlak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliqur Rahman, yang maha pencipta dan maha penyayang. Seorang hamba yang pandai bersyukur, artinya ia memiliki akhlak yang terpuji kepada Rabbnya yang telah memberikan beragam nikmat kepada dirinya. Ia tahu harus bersikap bagaimana ketika nikmat itu tercurah kepada dirinya. Ia mengerti harus berbuat apa ketika limpahan nikmat itu sedemikian besar bisa ia raih, bisa ia dapatkan, dan ia pun bisa mengerti harus berbuat apa ketika nikmat-nikmat itu Allah limpahkan kepada dirinya. Demikianlah bentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabbnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunaikan segenap ketaatan, menunaikan segenap ibadah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala beliau salat malam, diketahui oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kaki beliau dalam keadaan bengkak. Sebagai seorang istri, ia prihatin melihat keadaan kaki beliau yang mulia. Maka kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada sang suami tercinta, bukankah engkau telah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang? Mungkin menurut bahasa kita, kenapa harus bersusah payah menunaikan ibadah di malam hari? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pernyataan itu, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Sikap syukur sebagai wujud dalam wujud ketaatan telah ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti itulah sikap syukur ditunaikan. Para ulama menyebutkan bahwasannya wujud syukur adalah melalui ketaatan-ketaatan, melalui amalan-amalan ketaatan yang ditunaikan oleh seorang hamba. Karenanya, syukur merupakan wujud dari sikap rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beragam kenikmatan. Maka sikap syukur seorang hamba itu akan kembali kepada dirinya. Dan manakala hamba itu kufur nikmat, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Tidak akan tereduksi dengan kekufuran dari hamba-hambanya. Allah tidak akan lantas menjadi berkurang kemahakayaannya akibat dari tidak bersyukurnya hamba-hambanya. Allah tetap Al-Ghani, Allah tetap Al-Hamid, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Sehingga seorang hamba yang bersyukur, sikap syukurnya itu akan kembali pada dirinya. Maka sebagai seorang hamba, sudah sepantasnya apabila senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan kenikmat, dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwasanya bersyukur ada dalam bentuk bersyukur dengan hati, yaitu mengakui bahwasanya segenap nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula bersyukur dalam bentuk lisanan, yaitu mengucapkan bahwasannya apa yang ia, nikmat yang ia raih pada saat ini adalah semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan ilustrasi perihal wujud syukur dengan lisan yang tidak semata mengucapkan Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah, tetapi diilustrasikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya sikap syukur dengan lisan yaitu menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ia rasakan. Diilustrasikan dengan mengisahkan tiga orang Bani Israel yang didatangi oleh malaikat dalam bentuk sosok seorang manusia. Tiga orang Bani Israel yang satu dalam keadaan kepalanya tidak tumbuh rambut, yang satu dalam keadaan kulitnya rusak, yang satu dalam keadaan buta. Singkat kisah, yang ingin ditonjolkan adalah bagaimana sikap syukur dari ketiga orang ini, yaitu ketika ia menyebut-nyebut nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada orang yang buta, malaikat yang berwujud manusia ini mengatakan, engkau ingin apa? Ingin melihat, ingin bisa melihat. Setelah dikabulkan permohonannya, engkau ingin harta apa? Ingin hewan ternak satu lembah, diberi juga. Maka kemudian setelah yang buta ini bisa melihat, kemudian ternaknya beranak pinak sampai satu lembah, kemudian malaikat datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk orang, yaitu Ibnu Sabil, orang yang bepergian dan kehabisan bekal. Kemudian kata orang yang buta, dia datang kepada orang yang buta, perihal keadaan dirinya, bahwasanya kehabisan bekal, bolehkah saya mengambil dari harta, sedikit dari harta yang kau miliki? Maka jawaban orang yang tadinya buta, ia mengatakan, saya dulu orang buta, sekarang saya melihat, bisa melihat. Saya dulu orang fakir, orang miskin, sekarang saya memiliki harta kekayaan satu lembah. Apabila engkau memerlukan, ambillah yang engkau perlukan. Kalimat dulu saya buta, sekarang saya bisa melihat, dulu saya miskin, sekarang saya kaya, ini adalah bentuk kalimat rasa syukur dalam bentuk lisan. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian bentuk rasa syukur yang ketiga, yaitu bentuk rasa syukur dengan anggota tubuh, bil jawarih. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya seseorang yang bersyukur dengan anggota tubuh, maka apabila ia diberi karunia dalam bentuk kesehatan, maka kesehatan itu ia gunakan untuk di atas ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ia memiliki harta kekayaan, maka harta kekayaan itu ia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ia memiliki ilmu, ilmu itu ia amalkan dan ilmu itu ia dakwahkan. Itulah contoh-contoh bagaimana wujud syukur dari bentuk anggota tubuh. Maka kita bisa melihat bahwasannya seluruh wujud syukur itu adalah bentuknya senantiasa menjalankan ketaatan. Dan itulah prinsip agama kita. Bahwasannya agama kita mengajarkan tentang segala macam bentuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada segenap sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan sabda ini, memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya kita dituntut untuk selalu berbuat kebaikan. Kepada siapa? Ala kulli syai. Kepada segenap atau segala sesuatu. Tidak hanya sebatas kepada manusia, bahkan kepada hewan, tumbuhan, dan segenap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika menjelaskan ala kulli syai, berbuat ihsan kepada segala sesuatu, beliau menjelaskan bahwasannya berbuat ihsan, berbuat baik, dilakukan seorang hamba terhadap Rabbnya dengan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk perwujudan dari seorang hamba berbuat baik kepada Rabbnya. Karena pada hakikatnya, ketika seorang manusia melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan menyekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam ayat, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kesyirikan itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Perbuatan zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segenap makhluknya dan telah banyak memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Maka ketika seseorang berbuat kesyirikan, artinya ia tidak berbuat ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan ibadah yang ditunaikan oleh hambanya. Karena sesungguhnya ketika hamba itu diperintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya ibadah yang ditunaikan itu akan kembali menjadi kebaikan bagi hamba yang menunaikan ibadah tersebut. Itulah bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan bentuk akhlak yang mulia terhadap Al-Khaliqur Rahman, yang maha pencipta dan maha penyayang. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya berbuat ihsan juga dilakukan seorang hamba terhadap sesamanya. Berbuat ihsan terhadap sesamanya adalah perbuatan yang merupakan bentuk rangkaian dari akhlak yang mulia. Terhadap sesama manusia, yang pertama tentunya adalah terhadap kedua orang tua. Hendaknya berbuat ihsan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, istri kita, anak-anak kita. Ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu artinya kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk birrul walidain, karena sesungguhnya orang tua memiliki hak untuk diperlakukan secara baik oleh anak-anaknya, walaupun orang tua tersebut masih dalam keadaan belum muslim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada anak-anaknya yang setelah muslim untuk memperlakukannya secara baik. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berbuat ihsan kepada orang tua. Demikian juga kepada istri, anak-anak kita, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada pasangan hidupnya. Dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka, para istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Di antara bentuk cara yang baik, yaitu dalam kerangka akhlak yang mulia, di antaranya adalah memperlakukan istri dengan perilaku yang mulia. Di antara bentuk perilaku yang mulia, tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun secara verbal kepada istri kita ataupun anak-anak kita. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, mengungkapkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para istrinya. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi, wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah memukul sekalipun dengan tangan beliau. Tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul pembantunya, kecuali ketika beliau sedang berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau gunakan tangannya untuk memukul musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam rumah, beliau tidak menggunakan kekerasan fisik. Kekerasan verbal juga tidak pernah beliau perbuat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika mengungkapkan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam rumahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah maha lemah lembut, yuhibbur rifqa, dan Allah menyukai, mencintai kelemah lembutan, fil amri kulli, untuk setiap perkara, untuk segala perkara, termasuk diantaranya memperlakukan istri, memperlakukan anak dengan cara lemah lembut, tidak dengan cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, lisanan. Tangannya tidak digunakan untuk memukul, tangannya tidak digunakan untuk menampar, tangannya tidak digunakan untuk mencubit. Lisannya tidak digunakan untuk mencaci maki, lisannya tidak digunakan untuk menjelek-jelekkan istri, lisannya tidak digunakan untuk merendahkan istri ataupun anak-anak. Benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sosok teladan kita di dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan dikisahkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah membantu istrinya. Beliau mencuci pakaiannya yang terkena air mani. Hingga kemudian tiba waktu sholat, beliau keluar dalam keadaan istri beliau melihat pakaian yang ia cuci masih dalam keadaan basah bagian tertentunya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan perilaku akhlak yang mulia ketika di dalam rumah. Dan beliau tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak. Membentak pun tidak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak-anak Ansar yang sedemikian lemah lembut. Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar, memberi salam kepada mereka, anak-anak Ansar, mengusap kepala-kepala mereka dan mendoakan mereka. Itu yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluhuran akhlak, keluhuran perilaku kepada siapapun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian familiarnya ketika ada seorang nenek-nenek datang kepada beliau bertanya apakah nanti di surga ada orang nenek-nenek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek-nenek tidak ada di surga. Sedih sekali nenek-nenek ini. Digurauin. Dicandai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar di surga tidak akan ada nenek-nenek karena semua orang akan muda kembali. Itulah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedemikian mulia. Menunjukkan perilaku-perilaku yang terpuji. Maka kita dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin mempelajari tentang segenap perilaku yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mendapatkan legitimasi dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita meniru, meneladani dari keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Contoh teladan yang baik. Maka tidak ada lain kecuali kita mempelajari sirah perjalanan hidup dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita juga dituntut untuk berbuat baik kepada sesama manusia selain orang tua, selain istri, anak, kepada tetangga kita, kepada teman sejawat kita, teman profesi kita, relasi kita. Kita dituntut untuk selalu berbuat baik. Karena memang prinsip agama kita mengajarkan tentang kebaikan. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika di Taif. Beliau mengajak kepada kebaikan, beliau mengajak kepada kebenaran, beliau mengajak, menyeru untuk bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa balasan dari ajakan kebaikan tersebut? Beliau dilempari, beliau dianiaya, beliau ya, diperlakukan secara kasar, baik secara fisik maupun secara lisan oleh orang-orang jahil masyarakat kota Taif. Tapi apakah beliau kemudian membalas? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pembalasan kepada masyarakat Taif yang jahil tersebut. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan beliau menyampaikan kebenaran, dalam keadaan beliau mengajak kepada kebaikan, namun beliau diperlakukan tidak sepatutnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak memberikan balasan. Bahkan beliau mendoakan agar pada generasi yang akan datang tumbuh dari masyarakat tersebut hamba-hamba Allah yang beribadah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita memiliki akhlak seperti itu, permasalahan-permasalahan, berbagai macam ujian, cobaan, berbagai macam fitnah akan reda dengan sendirinya. Karena kita tidak pernah terpancing dengan situasi, tidak pernah terpancing dengan kondisi-kondisi yang ada. Kita masing-masing menahan diri, masing-masing introspeksi diri, muhasabah. Lebih banyak untuk kemudian beristighfar. Dikala fitnah melanda, dikala ujian musibah menimpa, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Tidak kemudian mencaci maki, tidak kemudian membongkar aib seseorang. Kalau kita memiliki akhlak yang baik, kita berusaha untuk menahan diri sehingga situasi kondisi tidak semakin keruh, sehingga situasi dan kondisi semakin kondusif. Itulah seharusnya yang kita lakukan, menahan diri untuk tidak terpancing dengan situasi keadaan yang berkembang saat itu. Padahal kalau kita mau mengerti sedikit saja bagaimana agama ini mengajarkan kepada kita untuk menahan lisan kita, untuk menahan tulisan-tulisan kita yang mengecam kesana kemari, yang mencaci maki kesana kemari. Kalau kita mau menahan sedikit saja, maka itu akan memberikan dampak yang sangat baik untuk diri kita khususnya. Kenapa saya katakan untuk diri kita khususnya dan dampaknya akan kepada orang yang lain? Karena sesungguhnya kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik. La yaqbalu, Allah tidak menerima, illa tayyiban, kecuali hanya yang baik saja. sepenggal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kita pegang, selamat lisan kita. Selamat diri kita. Kenapa demikian? Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Di dalam hadis ini mengungkapkan tentang sifat Allah Jalla wa'ala. Qala bi annahu tayyibun. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. Fahuwa tayyibun fi dzatihi, dan dia adalah Allah yang maha baik di dalam zatnya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala tayyibun bima'na annahu munazzahun 'anil naqais wal 'uyub, fahuwa tayyibun fi dzatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa fi awamirihi wa nawahihi. Fahuwa tayyibun min kullil wujuh subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik, yaitu tayyibun bima'na annahu munazzahun anin naqais wal uyub. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari segenap kekurangan dan segenap cacat cela, aib. Fahuwa tayyibun fi dzatihi, dia Allah maha baik di dalam zatnya. Wa fi asma'ihi wa sifatihi, dan Allah maha baik di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa fi awamirihi wa nawahi, dan Allah maha baik di dalam perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Fahuwa tayyibun min kullil wujuh subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha baik dari segala sisinya yang maha suci dan maha tinggi. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Walidzalika, karena itulah, la yakbalu minal a'mali wal aqwali wal maqasid illa ma kana tayyiban. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amal-amal perbuatan, dari perkataan-perkataan, al-maqasid, niat-niat, maksud-maksud, kecuali makana toyiban, kecuali semua itu baik. Fala yakbalu illa tayyib, maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Fala yakbalu al-khabitha minal aqwal wal akmal wal maqasid, dan Allah tidak menerima sesuatu yang buruk, baik itu dalam bentuk ucapan, baik itu dalam bentuk amalan, baik itu dalam bentuk niat. Allah tidak menerima selama ucapan, perbuatan, niat buruk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepada Allah lah yas'adu, ya, akan naik al-kalimut tayyib, ucapan-ucapan yang baik. Satu penggal hadis ini, manakala kita ingat, manakala kita fahami dengan benar, akan menyelamatkan diri kita di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang terkena pasal-pasal di dalam undang-undang ITE itu kan karena tidak melakukan al-a'mal wal-aqwal dalam bentuk yang baik. Sepenggal hadis ini akan menyelamatkan kita untuk tidak kemudian lisan kita berucap sesuatu yang akan menjadikan sekali lancung ke ujian, seterusnya orang tidak akan percaya. Tidak akan melakukan seperti itu. Tidak akan melakukan seperti itu. Sekali lancung ke ujian, selanjutnya orang tidak akan percaya lagi. Itu dengan sebab lisan, dengan sebab perbuatan. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita melalui hadis ini. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala memberikan penjelasan wa kadzalika la yaqbalul amal illa idza kana tayyiban. Demikian juga seseorang tidak akan diterima amalnya kecuali amal yang baik. Bima'na ayyakuna khalisa liwajhillahi azza wajal. Maknanya amal yang baik itu adalah amal yang ditunaikan dengan penuh keikhlasan. Ikhlas karena wajah Allah. Laisa fihi syirkun wala riya'un. Yang amal itu tidak diwarnai dengan kesyirikan dan tidak pula diwarnai dengan riya, ingin dilihat amalnya, ingin dipuji oleh orang lain perbuatannya. Wa yakuna sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan amal itu pun senantiasa selaras dengan tuntunan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa fihi bid'atun. Amal tersebut tidak didasarkan pada kebid'ahan. Wala khurafatun. Dan amal itu juga tidak dilandasi dengan khurafat. Berdasarkan cerita-cerita dongeng-dongeng yang tidak ada asal. Wa innama huwa ala wafqi sunnah. Tetapi amal itu memang selaras sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahadha huwal amalu tayyib alladhi yataqabbaluhu Allahu subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan amal yang baik, amal yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzalika al-qawlu tayyib. Demikian juga ucapan yang baik. Seperti apa? Min zikrillah. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Katasbih, wa tahlil, wa takbir. Bertasbih, bertahlil, bertakbir. Dalam bentuk zikir-zikir. Wa kadzalika tayyibu minal amri bil ma'ruf. Demikian juga termasuk amal yang baik itu adalah menunaikan al-amru bil ma'ruf. Memerintah orang untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf. Wa nahyi anil munkar, mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Wa da'wati ilallah, mengajak orang untuk berada di jalan Allah. Wan nasihah, memberikan nasihat. Kullu hadza minal kalim at-tayyib, semuanya itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Alladzi yataqabbaluhu Allahu wa yarfa'uhu subhanahu wa ta'ala. Yang ucapan-ucapan baik itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan terangkat ke atas langit. Akan terangkat ke atas langit, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firmannya tadi, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah kalimat yang baik itu akan terangkat, akan naik ke atas sana. Bila hadis ini selalu kita ingat, maka kita akan berhati-hati ketika kita berucap. Bila hadis ini kita ingat-ingat baik-baik, difahami baik-baik, kita akan berhati-hati ketika menulis, memosting, men-share dari perangkat yang kita pegang. Kita akan hati-hati. Kenapa demikian? Jangan sampai amalan-amalan itu tertolak. Tidak naik ke atas langit. Tidak naik diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena amalnya amal yang jelek. Karena ucapannya ucapan yang buruk. Karena niat maksudnya yang tidak baik. Menjadi sia-sia. Lantas untuk apa kita hidup di dunia kalau ternyata amalan kita, perbuatan kita, lisan kita, tulisan kita, niat kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas untuk apa? Bukankah kita hidup ingin senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah kita ingin mewujudkan rasa syukur kita dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi kemudian lisan kita digunakan untuk menjelek-jelekan orang lain. Namam, suka mengadu domba. Berdusta. Membongkar aib, cacat celah orang lain. Kepada saudaranya sendiri. Na'udzubillah. Bukankah kita telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Lantas kenapa? Untuk apa? Berat. Kalau kita, apalagi kalau kita mengingat, mengingat akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Di dalam hadisnya diawali dengan "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," disebut nama. Masalah keimanan kepada Allah, masalah keimanan kepada hari akhir disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan falyaqul khairan. Maka ucapkanlah perkataan yang baik. Au liyasmut. Bila tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, diam. Apa maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan keimanan kepada Allah? Apa maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang keimanan kepada hari akhir? Kemudian dikaitkan dengan ucapan, diperintah mengucapkan perkataan yang baik. kalau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, diam saja. Apa maknanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, kalau memang beriman kepada Allah, tahan lisannya. Kalau memang ingat hari akhirat, tahan lisannya. Karena di hari akhirat nanti pertanggungjawaban akan lebih berat. Tahan lisannya. Kalau tidak bisa berucap yang baik, sudah diam. Karena itu akan menjadikan diri orang yang memiliki lisan itu selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal hadis mengingatkan tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir. Sudah diingatkan masalah hari akhir. Karena sesungguhnya pertanggungjawaban kita, lisan kita, ucapan kita, tulisan kita di hari akhir itu akan jauh lebih berat. Maka berhati-hati. Ini bahagian dari upaya kita agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Biarlah ya orang lain itu, habis orang lain mengatakan begini-begini, habis orang lain menyerang kita. Lah, kalau orang lain berbuat kejelekan, apa terus kita membalas seperti itu, berbuat jelek pula? Kalau begitu sama jeleknya. Orang lain berbuat jelek kepada kita, dibalas lagi dengan kejelekan, berarti sama jeleknya. Lebih daripada itu, apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tidak menerima amalnya, ucapannya, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Maka kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Biarlah orang lain berbuat kejelekan. Kalau bisa kita menasehati, kita nasehati agar jangan berkata seperti itu. Kalau kita tidak mampu untuk bisa menasehati, doakanlah ia supaya dia bisa menjaga lisannya. Bisa menjaga lisannya. Dia menjelek-jelekkan terus kita. Ya, kalau kita tidak mampu menasehatinya, doakan saja supaya Allah memperbaiki keadaan dirinya, keadaan dia. Itu lebih baik. Lisan kita mengucapkan doa agar Allah memperbaiki keadaan dia. Agar Allah memperbaiki lisannya dia. Itu adalah doa kita. Lisan kita mengucapkan seperti itu naik ke atas langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah amal kebaikan. Karena itu adalah amal kebaikan. Jadi tidak perlu kita kemudian ikut-ikutan berbuat jelek setelah kita diperlakukan dengan jelek oleh orang lain. Maka tunjukkanlah akhlak yang mulia. Biarlah dia yang kelak akan mempertanggungjawabkan setiap ucapannya, setiap amalnya, setiap apa yang ia lakukan. Kalau kita memang mampu menasehati, nasehati. Karena menasehati itu adalah termasuk dari bentuk al-qaul at-thayyib. Bentuk qaul thayyib. Bentuk perkataan yang baik. Nasehat termasuk dalam perkataan yang baik. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya sudahlah. Doakan saja tanpa sepengetahuan dia. Semoga Allah memperbaiki dia, semoga Allah menjaga lisannya dia. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada dia. Itu akan lebih bermanfaat untuk diri kita, dan itu akan lebih memperingan pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Kalau kita memang ya, tidak bisa berbuat baik, setidak-tidaknya kita tidak melakukan perbuatan yang akan memperkeruh suasana. Kalau kita memang tidak bisa menjadikan situasi itu menjadi baik, minimalnya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak menjadikan keadaan itu bertambah buruk. Dengan cara apa? Ya kalau misalnya sudah tidak bisa dengan memberi nasihat, ya diam atau mendoakan. Itu adalah sesuatu yang lebih baik. Nah, sehingga dengan demikian, ya, kita akan senantiasa ya, menampilkan akhlak yang mulia. Ya. Tapi kadang-kadang tangan ini gatal, ingin selalu menulis. Ya sudah, memang taraf kita baru belajar. Belajar memiliki akhlak yang mulia. Kadang-kadang masih terpancing, kadang-kadang masih ingin membalas, kadang ya karena itulah belajar sudah. Belajar untuk berakhlak mulia. Telanjur saya udah mengirim, ya sudah istighfar. Bertaubat. Belajarlah untuk selalu bisa berakhlak mulia. Dalam situasi kondisi masyarakat seperti sekarang, ya, untuk senantiasa bisa berakhlak mulia itu godaannya sangat sangat besar. Untuk bisa menjadi sebagai sosok manusia yang berakhlakul karimah, yang mulia, luar biasa tantangannya. Ya. Fitnah berkelebat. Ya. Bikin gatel tangan, ingin selalu buat komen, minimal ngasih jempol gini atau gini. Itu kan menunjukkan kalau selalu ingin terpancing dengan situasi dan keadaan. Walaupun hanya begini atau begini. Tapi itu menunjukkan kita belum mampu untuk menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak terpancing kepada hal-hal yang ya, memperburuk situasi dan kondisi. Ya, ya. Ya mari kita bersama-sama untuk ya, belajar ya, berakhlak mulia. Ya, perbanyak ibadah kita, perbanyak istighfar kita, perbanyak taubat kita, ya, perbanyak amalan-amalan ketaatan kita, ya, itu yang kita lakukan. Dunia ini sebentar saja. Kalau kita sekarang usia 20 tahun, ya, kemudian Allah takdirkan kepada kita usia 70 tahun, 50 tahun itu sebentar saja. Sebentar saja 50 tahun itu. Ya, tiba-tiba Anda sudah memiliki seorang cucu, dua cucu, tiga cucu. Ya. Rambut yang tadinya hitam sekarang sudah memutih. Sebentar saja. Ya. Waktu itu sedemikian cepat. Ya. Rasanya baru kemarin kita datang ke Masjid Al-I'tisam ini. Sekarang sudah ada di sini lagi. Waktu itu serasa cepat. Ya. Maka manfaatkanlah Ya. Apa yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk senantiasa menunaikan ketaatan demi ketaatan. Jangan sampai terlewat, tersisa, ya, sesuatu yang tidak diisi dengan ketaatan. Kata orang Sunda, daripada ngahuleng, lebih baik dikir. Ngahuleng tahu, ngelamun, pandangannya kosong, lebih baik dikir. Perbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam istighfar tidak kurang dari 70 kali. Atau dalam riwayat yang lain 100 kali. Istighfar dan taubat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosanya telah diampuni. Istighfarnya sedemikian banyak. Bagaimana dengan kita? Terlebih lagi, harus lebih banyak lagi. Kenapa? Karena dosa-dosa kita tidak ada yang menjamin sudah diampuni atau belum. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak zikir, ibadah-ibadah yang lain, sholatnya diperbaiki, kalau memang dirasa masih belum kurang, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar lagi, ya, perbaiki, ya, selagi Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan di dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertobat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.